Να σας πω και κάτι, αυτή την αίσθηση την γενιάζουμε σήμερα. Δεν ξαναμαζευτήκαμε άλλη φορά εδώ.
Είμαστε από τους τυχερούς. Είμαστε από τους τυχερούς.
Να, εδώ τα παιδιά ξέρουν ότι αυτό πρώτη φορά γίνεται εδώ. Εκεί μερικές ημέρες που μένουν. Επειδή καθόμαστε εδώ έξω, στο μικρό, αλλά αυτό χωράει 4, 5, 7 ψυχές. Τακτοποιήσαμε λίγο εδώ τους χώρους, θα τους φτιάξουμε και πρακτικά νομίζω βολεύει. Μέχρι να τα διαμορφώσουμε.
Σιγά σιγά όλα τα γίνει.
Τι είσαι κι εσύ. Τι είναι αυτό το σύστημα τώρα.
Εντάξει.
Υπάρχει ιερός πόλεμος κατά του διαβόλου και της αμαρτίας όμως. Ποτέ κατά των ανθρώπων. Ναι, βεβαίως, όλα. Αφήστε και την πόρτα ανοιχτή. Ποτέ κατά των ανθρώπων. Ποτέ. Διότι ο Χριστός είναι το ειρηνικός και πράος. Και κήρυξε μία εντολή που δεν ακούστηκε ποτέ 1500 χρόνια μέχρι τότε. Διότι από τότε που έγινε ο Μωσαϊκός νόμος, έτσι δεν είναι, 15-16 αιώνες π.Χ. η εντολή, η πρώτη είναι αγαπήσεις τον Θεό. Εντάξει, η δευτέρα. Αγαπήσεις τον πλησίο σου, αλλά μισήσεις τον εχθρό σου. Και όταν δύο ήταν αγαπημένοι, ήταν φίλοι. Όταν μαλώνανε και ήταν εχθροί, ο ένας μισούσε τον άλλο. Και έτσι ήταν μια ευκαιρία να είναι όλοι μισημένοι. Έτσι δεν είναι. Ποιοι ήταν δηλαδή οι αγαπημένοι, αν ήταν εντός παρενθέσεως, λόγω εμπαθίας αγαπημένοι, λόγω συμφέροντος. Όλοι ήταν μισημένοι. Και ήταν και εντολή ότι ο οφθαλμός αντί οφθαλμού, ο οδός αντί οδόντος. Και υπήρχε πρόβλημα. Όταν όμως ο Χριστός κηρύττει για πρώτη φορά στον κόσμο αγαπήσεις και τον εχθρό σου, όχι μόνο τον πλησίον σου αγαπήσεις, αγαπήσεις και τον εχθρό σου, μόνο να αγαπάτε. Καταργείται όχι μόνο ο πόλεμος, η ανθρωποκτονία, ο φόνος, η δολοφονία, η αυτοκτονία, αλλά είναι κανείς υποχρεωμένος να αγαπήσει τους εχθρούς του, αν δώσουμε τους ανθρώπους. Πλην του εχθρού, επικεφαλαίο το έψιλον, του διαβόλου. Αυτόν δεν τον αγαπήσει κανείς. Βέβαια οι άγγελοι δεν μισούν, επομένως μόνο να αγαπούν. Αλλά ο άνθρωπος, αν θα πει πως αγαπώ τον διάβολο, θα μας παρεξηγήσουν οι άλλοι και θα πούν ότι αφού τα έχεις συμπεθεριάσει με τον διάβολο, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, πρέπει να λέγεται ότι πρέπει να μισεί κανείς τον διάβολο, ο οποίος είναι εφευρετής πάσης αμαρτίας. Η Παναγία δεν μισεί τον διάβολο, οι άγγελοι δεν μισούν τον διάβολο, οι άγιοι στον ουρανό δεν μισούν κανέναν. Εσπλαχνίζονται ίσως από ίκτο, αλλά δεν μισούνε. Ο άνθρωπος όμως επί της γης αγωνιζόμενος πρέπει να το λέγει αυτό, ότι μισεί τον διάβολο. Έστω με ένα μίσος Άγιο και από αυτές πάντως πρέπει να λέγεται. Να μην λέμε πως αγαπώ τον διάβολο. Ήταν μια γιαγιούλα από τις Απουλία Γράμματες που όταν γιώταζε η Αγία Μαρίνα πήγε και άναψε δυο κεράκια. Ένα λέει για την Αγία Μαρίνα και άραγε αυτόν τον κακό, τον μαύρο, τον άνθρωπο, λέει. Τον πήρε σε Γιάννα, λέει, το χτυπάνε και από πάνω το καημένο. Και λέει, κύριε σου Χριστέ, ελέησον και την δούλη σου. Τάδε Μαρίνα ήταν πολύ απλή. Και τον δούλο σου χύψιον ωμέγα, λέει, που εσύ γυρώσεις το όνομα. Το βράδυ προσιάστηκε ο διάβολος και της λέει, αν το ξανακάνεις αυτό το κακό, με κατέκαπες, λέει. Μέχρι να καεί εκείνο το κερί, λέει, που το έβαλες εκεί, στο Ναζωραίο, κατακάηκα εγώ από την κόλαση. Λέει. Μην το ξανακάνεις, θα γίνει χαμός. Και πήγε καμία και γύρω, δεν κατάλαβε ο διάβολος. Και λέει, καλά λέει, δεν θέλουν οι άνθρωποι, λέει, και κανένα κεράκι. Λέει, τώρα θα πάω να ανάψω λαμπάδα, λέει. Θα το ανάψω λαμπάδα. Όχι, του λέει η κερά μου, λέει, δεν θα ανάψει λαμπάδα, γιατί ήταν ο διάβολος, λέει, δεν είναι. Πώς είναι ο διάβολος, λέει, αφού ο διάβολος είναι πνεύμα. Εδώ ήταν κάποιος κακός άνθρωπος, λέει, με κέρατα. Λοιπόν, τους ανθρώπους ποτέ. Βέβαια, λόγω εμπαθίας, τα συνηθισμένα είναι ζήλια και φθόνος. Αυτά κυριαρχούν σε όλους μας, σχεδόν σε όλους μας. Η ζήλια είναι το πρώτο. Και όταν μεγαλώσει, 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 γίνεται φθόνος. Ο δε φθόνος όταν κυοφορηθεί και μεγαλώσει, τίκτη φόνο, πάντα. Εάν δεν ολοκληρωθεί ο φθόνος, φόνος δεν γίνεται. Και η ζήλια ξεκινάει διότι συγκρινόμαστε μεταξύ μας και λέμε αυτός είναι πιο έτσι από μένα, αυτός είναι πιο αλλιώς από μένα. Εμείς δείχνουμε, βάζουμε αυτό μας πιο κάτω, τον άλλον πιο ψηλά. Τα λάβετε. Ενώ θα το δούμε πατερικά και γραφικά ότι ο Χριστός μοίρασε τα χαρίσματα και τα μοίρασε με δικαιοσύνη ώστε ό,τι έχει ο κάθε ένας μας να μην το έχει κανένας άλλος. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτός τι θέλω να πω. Ό,τι έχει ο κάθε ένας να είναι μοναδική και μια απαντή προσωπικότητα εις πάντα στους αιώνας. Μη έχουν προηγούμενο ή επόμενο. Πρέπει ταιριάζουμε, μοιάζουμε, αλλά ακριβώς κανένας και ποτέ. Εις πάντα στους αιώνας, όλοι. Και έτσι κανείς έχοντας το μοναδικό και ανεπανάληπτο, ας πούμε, σαν προσόν, σαν χάρισμα, ίσταται. Αλλά δεν μπορεί να σωθεί μόνος του, χρειάζεται και την επικουρία και τη βοήθεια και των άλλων. Και έτσι όλοι μας λοιπόν συνεργαζόμενοι αλληλοβοηθούνται για τον παράδεισο ή για την κόλαση, κανένα λόγο. Γιατί και στο καλό θέλει συνεργασία και στο κακό θέλει συνεργασία. Αλλά όταν είναι για το καλό, αυτό είναι εξωφθαλμό και φαίνεται. Το δε Κοράνιο, αν διαβάσει κανείς το Κοράνιο, γιατί έχει κυκλοφορήσει και στην ελληνική τη γλώσσα και μάλιστα σε μια πολυτελέστατη έκδοση και είχαν δώσει και συγχαρητήρια που έγινε τόσο ωραία έκδοση σε αυτή περίπτωση. Τέλος πάντων, δεν είναι κακό να μεταφράζουν τα βιβλία, αλλά να πιστεύονται και να κηρύττονται. Μέσα σε αυτό το Κοράνιο που έχει 114 κεφάλαια αναφέρεται ένας Θεός τρομερός, αδυσόπιτος. Αν ο παπικός Θεός είναι αυστηρός, και ευτυχώς που έχουν τον Πάπα κατά αυτούς, δεν είναι, για να τους εκλυπαρίσει τον Θεό, οπότε είναι δόγμα σωτηρίας για τους παπικούς. Όποιος δεν πιστεύει στον Πάπα δεν σώζεται. Ο Πάπας δεν είναι απλώς ένας επίσκοπος για αυτούς, ένας πατριάρχης για αυτούς. Είναι θέμα δογματικό, σωτηρολογικό για αυτούς. Όποιος δεν πιστεύει σε αυτά που κηρύττει ο παπισμός, δεν σώζεται. Οπότε είναι σε αμηχανία οι άνθρωποι που είναι έξυπνοι και πείσουν ότι αυτές οι βλακίες είναι απορριπταίες για αυτούς. Όχι από εμάς, από αυτούς. Όμως ο απλός λαός δεν θέλει να πολύ απασχολείται με τέτοια θέματα, υπομένει σε αυτό το τέλμα και ό,τι βγει. Και αυτή είναι η κατάσταση. Όμως το Κοράνιο δεν γράφει κάτι τέτοια, επειδή αυτός ο τύπος, ο Μουάμεθ, που γεννήθηκε περίπου το 570 και σε 61-2 χρόνια περίπου. Λοιπόν, επειδή είχε πρόβλημα ο ίδιος, διανοητικό και ψυχολογικό και δαιμονικό, αν θέλετε, λοιπόν, όπως το κείμενο το συνέταξε αυτός, και επειδή γνώριζε μόνο αραβικά, το βιβλίο γράφτηκε αραβικά. Και γράφει μέσα πως είναι κατά αποκάλυψη Θεού και ότι αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο στον ουρανό. Κατέβηκε στη γη όπως ο Καβά, δηλαδή εκείνη η μεγάλη πέτρα, η κατάμαυρη πέτρα. Και επειδή ο Θεός Αλλάχ στον ουρανό δεν ξέρει άλλη γλώσσα εκτός από τα αραβικά, αφού οι άνθρωποι που τα γράφουν γνωρίζουν μόνο αραβικά, έπρεπε να γραφεί κατά ανάγκη στα αραβικά, στα πολύ βαθιά αραβικά, και απαγορεύεται η μετάφραση στο κειμένο αυτού. Οπότε κάθε άλλη μετάφραση του Κορανίου στις επιμέρους γλώσσες των είναι παράφρασης, δεν είναι πιστή μετάφραση, απαγορεύεται η μετάφραση, είναι παράφρασης. Έτσι για να καταλάβουν, ξέρω εγώ, οι Τούρκοι ή οι άλλοι, λοιπόν, τι θέλει να πει το Κοράνιο. Το πιστό είναι βιβλίο στα αραβικά. Και γράφει μέσα ότι όλοι οι λαοί της γης που δεν πιστεύουν στον Αλλάχ είναι άπιστοι. Ο διάπιστος πρέπει να πεθάνει. Είναι επικίνδυνος κατά αυτός. Και επειδή δεν πεθάνει, θα τον πεθάνουμε, λέει. Πώς τον πεθάνουμε? Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό δημιουργείται από μέσα τους, αυτό το αίσθημα τώρα. Και αυτό κάποτε πρέπει να γίνει υλοποίηση. Δεν είναι μόνο θεωρία, κάποτε δεν πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Πότε δηλαδή, λέγει κανένα μικρό, πότε εγώ λέει θα έχω προϋποθέσεις να φωνεύσω? Όταν γεράσω, τώρα στα νιάτα μου. Οπότε λένε και τα παιδιά, εσύ πόσους χόρεψες? Λέω 50. Α, εγώ λέει 60. Θα έχω πιο μεγάλη θέση στον παράδεισο. Είναι τρομερό πράγμα, δηλαδή αυτή η πλάνη του νόου να φρονεί κανείς, δηλαδή δεν χρειάζεται να πιστεύει κάπου, έτσι δεν είναι, όμως είναι ειδήσιος. Να κάνεις τέτοιο κακό σαν έναν άνθρωπό σου και να πιστεύεις πως θα πας και στον παράδεισο, ότι είσαι και Άγιος. Έλεγε ένας γέροντος ότι για να φτάσει άνθρωπος για να φωνεύσει άνθρωπο εψυχρό και εν γνώση, πρέπει να έχει πάθει πρόβλημα το μυαλό του, πρέπει να έχει δαιμονιστεί τοπικά τουλάχιστον. Εδώ ένα ζωάκι κανείς πάει να κάνει κάτι κακό και μετά τον τύπτει η συνείδηση. Τον τύπτει η συνείδηση διότι αυτό το ζωάκι, οποιοδήποτε να είναι, εφόσον δεν μας κάνει κακό, το έκανε ο Θεός. Δεν το κάναμε εμείς. Και πρέπει να πάρουμε άδεια από τον Δημιουργό. Δεν είμαστε εμείς οι κυβερνήτες αυτού του όντος. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε ζημιά ή να φωνεύσουμε ακόμα όταν μας κάνει και αυτό επίθεση για να μας φωνεύσει. Τότε θα το φωνεύσουμε για να μην μας φωνεύσει. Μόνο τότε. Διαφορετικά, ξέρω εγώ να το πούμε κάπου αλλού να πάει. Τι, θα το αποκαματίσουμε. Ε,
όχι, όχι. Συγγνώμη.
Αυτό εδώ πέρα πώς βρέθηκε. Είναι εδώ το Κοράνιο από όλα τα βιβλία των θρησκευμάτων το χειρότερο που υπάρχει. Ούτε ο Βουδισμός, ούτε ο Ινδουισμός, ούτε ο Ταϊσμός, ούτε ο Ζωραστρισμός κηρύττουν τέτοια πράγματα σατανικά. Κανένας. Και αυτοί κηρύττουν άσχημα πράγματα, αλλά ο Ισλαμισμός είναι απέσιο πράγμα. Πολύ απέσιο και διεφθαρμένο σφόδρα και απέσιο στην ιδεολογία του. Δηλαδή φιλολογικά θα πρέπει να πάρει μηδέν αυτό το κείμενο. Φιλολογικά τίποτα. Απορρίπτεται. Είναι βρώμικο. Αν το διαβάσει κανείς, γράφει τόσο χοντροκομμένα πράγματα που δεν είναι έτσι. Να σας πω, ας πούμε, λέει, αυτός που θα πάει στον παράδεισο θα ξαπλώνει σε κάποιο μαξιλάρια βαθιά. Τι είναι αυτό το πράγμα.
Μοιάζει αυτό και θα χορτάσουν πιλάφι.
Καλά. Οπότε μάλλον λέει σπιρωτό θα είναι κύτερο. Γιατί είναι και εδώ είναι τα πιλάφια, δεν είναι. Σκέτο πιλάχι δηλαδή με ριγανίτσα, με κοκκινού, με άσπρο. Λέει θα τρώμε λέει και μέλι. Πολύ ωραία. Τώρα θα είναι λέει θυμαρίσιο το μέλι, θα είναι λέει πεύκο, θα είναι από τον Πάρνεθα, θα είναι από τον Ιμητό. Μαλό μου πάει.
Αυτός ο φανατισμός.
Είναι τρομερό πράγμα.
Πού οφείλεται.
Ο άλλος πάλι τι έλεγε. Εγώ πήγα στο παράδεισο και είδα λέει το παράδεισο να έχει λέει δύο πηγές. Ένας ήταν λέει άσπρος και άλλος ήταν κίτρινος. Πήγα και πιο κοντά και βλέπω, ο ένας λέει που ήταν κίτρινος ήταν το μέλι που έτρεχε. Δεν λέει εις γην ρέωσαν γάλα και μέλι. Τι το έδειξε το δαιμόνιο. Πηγαίνω και πιο δίπλα λέει και βλέπω πολύ άλλος ποταμός να έχει γάλα. Και εγώ τον κοροδεύω και το λέγω λοιπόν κατσική σου ήταν προπατίνο. Πρέπει να μου πεις τι γάλα. Πώς είναι γάλα νου η σκόνη. Πρέπει να πεις τι γάλα είναι και μετά συζητά. Βρασμένο, είναι άβρεστο, είναι. Έχει ζάχαρη, έχει κακάο, τι έχει. Δηλαδή είναι λέξεις που γράφονται για τον ουρανό και δεν έχουν καμιά σχέση με την αλήθεια. Ό,τι υπάρχει στη γη δεν υπάρχει στον ουρανό. Ό,τι υπάρχει στη γη, εκτός από εμάς βεβαίως, σας δεν είναι, και τον Τίμιο Σταυρό, εκτός από εμάς και τον Τίμιο Σταυρό δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον ουρανό. Όλα τα άλλα είναι γη, γι' αυτό. Ο ουρανός είναι, είναι χώρος πνευματικός. Γι' αυτό όταν πεθαίνουμε τα αφήνουμε όλα εδώ, γιατί δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα χρειάζεται κανένας. Είναι άχρηστα. Γι' αυτό έτσι μας ανησυχεί το θέμα του Ιερού Πολέμου κατά αυτούς, διότι ο φανατισμός είναι για αυτούς ομολογία, θα λέγαμε. Πώς οι μάρτυρες ομολογούσαν Χριστό και δεν εφήσισαν ούτε κόπων και βασάνων και τη ζωή τους ακόμη. Έτσι και αυτοί. Αλλά αυτό το καταλαβαίνει κανείς που είναι χέφρον ότι δεν είναι normal, δεν είναι, είναι κάτι απέσιο. Δεν πληροφορείται πως είναι καλό πράγμα. Και οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι δαιμονισμένοι, δηλαδή έχουν πρόβλημα. Δεν είναι πράοι, δεν είναι ειρηνικοί. έτσι ίσως λίγο θα φανερωθεί καθαρότερο ότι ποτέ ο Ισλαμισμός δεν ήταν φίλος με τον χριστιανισμό, να το πω πιο γενικά. Ποτέ δεν ήταν, ποτέ. Ποτέ. Αυτό το ομολογούν τόσες χιλιάδες νεομάρτυρες. Προσέξτε, έχουμε ντοκουμέντα. Άλλο τι λένε οι άνθρωποι, εδώ έχουμε γεγονότας, δεν είναι. Γιατί έχουμε τόσους νεομάρτυρες, διότι δεν δέχονται ποτέ την Ορθοδοξία και τον Χριστιανισμό. Ποτέ οι Ισλαμιστές, ποτέ. Τους ενάγκασαν βέβαια να εξελαμιστούν, άλλοι το έκαναν, άλλοι δεν το κάνανε. Ο δε, επαναλαμβάνω, Αλλάχ, ο ένας θεός τους είναι ο Σατανάς. Αυτό το λέγω απερίφαστα, το λέγω πάντοτε, δεν είναι κατηγορία, δεν είναι συκοφαντία για αυτούς, είναι αλήθεια. Διότι κάθε ένας θεός μονοπρόσωπος και μονοϋπόστατος, που έχει τριαδικός και τριπρόσωπος και τρισυπόστατος, είναι διάβολος. Πολλοί λαοί πιστεύουν, ίσως και τις μόδες τώρα να είναι, λένε ότι πιστεύουν σε έναν θεό. Άλλοι λέει κανένα είναι ο Θεός ο Δίας και όλα τα άλλα είναι παιδιά του δηλαδή. Και αυτοί λένε ένα Θεό. Άλλο δαιμόνιο από εκεί. Λοιπόν, πρέπει να ονομαστεί αυτός ο ένας Θεός. Πώς λέγεται? Αν λέγεται Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα, κατά τους παπικούς δηλαδή, πάλι δεν λατρεύεται Ορθοδόξος, διότι δεν έχουμε Ορθόδοξη θεολογία περί Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να έχουμε σωστή θέση περί Αγίου Πνεύματος για να λατρεύουμε σωστά τον μόνο αληθινό Θεό, τον τριαδικό Θεό. Γι' αυτό βλέπετε η Ορθοδοξία είναι σαν κόρη οφθαλμού που 2000 χρόνια κράτησε ακριβώς την μεσαία πατερική οδό. Δεν παρεξέκλεινε η Ορθοδοξία. Θα λέγα ένα παπικό και ένα ποτεστάντη. Αν πάμε 1200 χρόνια πίσω, εγώ θα είμαι στη θέση μου, Ορθόδοξος. Εσύ που θα είσαι? Μέσα στις Ορθοδοξίες δεν είναι και ο ποτεστάντης και τόσο Ορθόδοξος. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο 2001. Εγώ είμαι πάλι Ορθόδοξος, αυτός είναι εκτός Ορθοδοξίας και άλλος και εκτός Ορθοδοξίας. Καταλάβατε? Δηλαδή αυτοί έχουν φύγει. Δεν έχουμε φύγει εμείς. Είναι κάτι το φοβερό. Και είναι για μας υπερτάτη τιμή που είμαστε Ορθόδοξοι εξ Ορθοδόξων. Έχουμε άλλοι οι οποίοι έχουν τη συνοδοξία με έναν πολύ θαυμαστό τρόπο. Και επειδή είναι γραμμένο και προφητευμένο στην Ιερά Αποκάλυψη πώς θα χτυπηθεί ο λαός του Θεού με τους άρχοντες τους χώρους, αυτό θα είναι και θα νικήσουν αυτοί προσωρινά. Είναι προφητευμένο αυτό το πράγμα. Κάποτε πρέπει να γίνει. Τώρα πώς θα γίνει και με ποιο τρόπο, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αλλά επειδή θα γίνει προσωρινά, δεν σημαίνει πως οι Ορθόδοξοι θα εκλείψουν ή δεν θα υπάρχουν Ορθόδοξοι, εντάξει, θα υπάρχουν. Αλλά μιλάμε στο γενικό σύνολο, θα υπερνικήσουμε. Και αυτό παραχωρήσει Χριστού, όχι ότι είναι πιο δυνατή και πιο έξυπνη και πιο ισχυρή. Είναι λυπηρό να λέμε πως έχουμε τόσα πανεπιστήμια στον κόσμο, να σπουδάζουν συνέχεια, δεν κάνουν και τίποτα άλλο που φαίνεται αυτοί σήμερα οι άνθρωποι. Καλά είναι, σπουδάζουν πανεπιστήμια και γνώσεις και πτυχία. Η πόλεμη συνέχεια. Η φόνη συνέχεια. Η δολοφονία συνέχεια. Η εγκληματικότητα συνέχεια. Η τρομοκρατία συνέχεια. Να πεθαίνουν τη σπίνα συνέχεια. Τι εστί τότε πρόοδος και πολιτισμός? Ρωτούμε τον εαυτό μας, τι εστί? Έλεγε ένας Γιάννος, λέει, δεν θα αναπαυτώ ποτέ, δεν θα σταματήσω να κλαίγω εφόσον πεθαίνουν άνθρωποι της πείνας. Εν γνώση μας. Και τι να κάνουμε, παππούλη, τι να κάνουμε τώρα που πιθανόν τη πείνα, θα πάμε να βοηθήσουμε? Όχι, λέει, δεν μπορούμε να του βοηθήσουμε, γιατί πόσου θα βοηθήσουμε, δεν είναι? Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια. Δεν έχουμε τα μέσα. Και δεύτερον, ότι δεν θα γίνει στην πράξη ποτέ. Τουλάχιστον κάντε ένα κομποσχήνι, κάντε μια προσευχή για αυτού του λαού που πεθαίνουν τη πείνα. Να κάνουμε τι δηλαδή, να ζήσουν λίγο παραπάνω και να βασανιστούν περισσότερο και να πεθάνουν λίγο αργότερα? Η προσευχή σε τι συνίσταται, σε τι αποβλέπει? Να φωτιστούν μερικοί και να βοηθήσουν αυτούς. Για να τους δίνουν τρόφιμο για να ζήσουν πιο πολλά χρόνια και να ζήσουν έτσι? Όχι. Πώς θα φωτιστούν? Δηλαδή η βοήθεια αποβλέπει στο να γίνουν Ορθόδοξοι και να ζήσουν Ορθόδοξα. Ένας ιεραπόστολος στην Αφρική, κάπου στο Ζαΐρ, εβάφτισε έναν αριθμό. Αυτοί ήταν όλοι σατανιστές. Κατηγήθηκαν για λίγο, βαπτίστηκαν και πήγε σε ένα άλλο κράτος να συνεχίσει το ίδιο πρόγραμμα. Πολύ σωστά. Αυτοί τώρα οι Ορθόδοξοι, δεν είναι, που ήταν μια ζωή στο σατανισμό και στην ειδωλολατρεία, επειδή δεν έχουν συνεχώς από κοντά πνευματική επιστασία και βοήθεια, άρχισαν πάλι να γυρίζουν και να σκέπτουν και να φρονούν όπως πρώτα. Ορθόδοξοι όντες. Δηλαδή τότε ο δαιμόνιος τον πολεμάει περισσότερο αυτόν τον άνθρωπο. Και γίνονται τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Δεν είναι μόνο να βαπτιστεί κανείς και να γίνει Ορθόδοξος, μετά αρχίζει το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε επιστασία συνεχώς. Έλεγε ένας γέρος χαριτολογώντας, λέει, για εμάς τους μοναχούς που είμαστε συνεχώς με τις ακολουθίες, με τις αγρυπνίες, στη Θεία Κοινωνία, συνέχεια της νηστείας, στην προσευχή, λίγο η χάρη να υποχωρήσει, είμαστε έτοιμοι για μακροπούτια. Έτοιμοι όλοι. Ίσα ίσα κανείς που είσαστε. Ίσα ίσα. Τότε αν δεν κάνει αυτά τα πραγματάκια, τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Καταλάβατε ποια είναι η πραγματικότητα. Τι αγώνας χρειάζεται και τι επίβλεψη στον εαυτό μας. Δεν ξέρω, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Να μην φανεί ότι λέμε τους πόνους μας, δηλαδή, δεν είναι. Ο Ισλαμιστής μόνο θα αναγνωρίσει τον Ορθόδοξο όταν διάγει αγιαστική ζωή. Μόνο τότε. Όπως αναγνώρισε εκείνος ο Τούρκος τον Άγιο Ιάννη τον Ρώσο. Δηλαδή αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Και η θρησκεία του είναι η αληθινή θρησκεία. Όχι επειδή μετέφερε το πιάτο εκεί στη Μέκα για να φάει ο Κύριος του, αλλά λόγω της αρετής του το αναγνώρισαν πως έχει την αλήθεια. Μεγάλη υπόθεση αυτό.
Όντως οι Τούρκοι σέβονται τους Αγίους μας και την Παναγία τους τιμούσαν, δεν νομίζω ότι...
Ναι, υπάρχει ένας αριθμός, κρυπτοχριστιανοί, ευσεβείς, λόγω προαιρέσεως, δηλαδή, όχι λόγω θρησκείας των, είναι η προαιρέσεως των αγαθήν. Τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν σε όλους τους λαούς της γης.
Δηλαδή, πάντα έχω να ρωτήσω κάτι. Εμείς μόνο έχουμε το προνόμιο να πάμε, ας πούμε, στο παράδεισο.
Όχι, όχι. Όλοι οι Ορθόδοξοι δεν σώζονται.
Όχι. Οπωσδήποτε όλοι οι Ορθόδοξοι, άλλα έθνη, άλλα κράτη, κανένα. Άλλες θρησκείες. Άλλες θρησκείες.
Πολλοί θα σωθούν. Το πόσοι θα σωθούν και με ποιες προϋποθέσεις, αυτό είναι δουλειά του Κύριου, έτσι δεν είναι.
Όχι,
αλλά η Εκκλησία ήδη μας το αποκαλύπτει ότι δεν θα σωθούν όλοι οι Ορθόδοξοι, ούτε όλοι οι μη Ορθόδοξοι θα κολλαστούν. Εμάς όμως μας απασχολεί εμείς πώς θα κριθούμε ενώπιον του Κυρίου για να σωθούμε. Βάσει βαπτίσματος και Ευαγγελίου, έτσι δεν είναι. Έχουμε τον νόμο με τον οποίο κρίνουμε τον εαυτό μας, μεταξύ μας κρινόμαστε εξομολογητικά και ενώπιον του Κυρίου. Εμείς γνωρίζουμε τι θα μας πει ο Κύριος εν ημέρα κρίσεως, μας το έχει πει και στο Ευαγγέλιο. Έτσι δεν είναι. Δεν χρειάζεται να ακούσουμε κάποιον άλλον λόγο, είναι ο ίδιος ο Κύριος, τα λόγια του είναι τα ίδια. Οι άλλοι λαοί που δεν έχουν αυτήν την Ορθοδοξία και την αλήθεια έχουν τον έμφυτο ηθικό νόμο. Πρέπει να τον εφαρμόσουν. Όταν τον παρακόμουν δεν του στύπτει η συνείδηση. Αυτό είναι η κόλαση. Ο έλεγχος της συνειδήσεως. Εάν έχουμε έλεγχο της συνειδήσεως και πεθάραμε ευνηδίως, κολλαστήκαμε. Βαριά όταν μας έλεγε την αίσθηση, γιατί μετά θα συνεχίσει να μας τύπτει αιωνίως. Και πώς θα βρει κανείς με τα παρηγοριά και χαρά και ανάμωση, πώς θα γίνει. Δεν θα έχει χρόνο μετανοίας. Πρέπει εδώ κανείς να τακτοποιήσει τη συνείδησή του και μετά να απέρχεται ελεύθερος. Βέβαια, ο Χριστός τη συνήθεια την ονομάζει αντίδικο. Αν θυμάστε στα πρώτα κεφάλαια του κατά Ματθαίον, το αναφέρει ως παραβολή και λέει: όταν βαδίζεις το δρόμο με τον αντίδικό σου, συμφιλιά σου μαζί του, μήπως σε παραδώσει, λέει, στον υπηρέτη και σε βάλουν στη φυλακή. Ίστι ευνοών το αντιδίκο σου ταχύ. Αν θυμίσετε την παραβολή, το χωρίο. Πάντως, αν λάβει μορφή πραγματικού ιερού πολέμου παγκοσμίως, οι απανταχούντες γης Ισλαμιστές θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί καλούνται πλέον να συσφορηθούν και να βοηθήσουν. Αλλιώς θα είναι καταραμένη και χωρισμένη η κατάσταση. Και δύσκολα είναι. Ξέρετε, αυτή είναι θεοκρατικό κράτος. Έχουν τους κληρικούς πάνω από όλους. Ο αρχηγός του κράτους είναι και αρχηγός θρησκείας κατά αυτούς, δεν είναι ο υπέρτατος αρχηγός. Ευτυχώς που οι Ισλαμιστές δεν έχουν έναν γενικό αρχηγό, ας πούμε, έναν πατριάρχη δεν έχουν. Το κάθε κράτος έχει και από έναν αρχηγό. Μπορεί να έχει και πολλούς αρχηγούς σε ένα κράτος, θρησκευτικούς. Πολλές φορές δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Αλλιώς αν ήταν όλοι μαζί ενωμένοι. Αλλά είναι διηρημένοι πάρα πολύ. Κάπου 45 κομμάτια είναι κι αυτοί. Οι απανταχούντες γης Ισλαμιστές. Και μεταξύ τους δεν συμφωνούν καθόλου. Οπότε υπάρχει μια αντίρροπος δύναμης έτσι που μας εξασφαλίζει λίγο.
Η οποία είναι πολύ περισσότερο από την Ορθόδοξη. Σαν θρησκεία. Το είναι το ελληνικό.
Ναι, αυτοί ξεπερνούν το ένα δις. Ένα δις,
800 εκατομμύρια.
Οι Ισλαμιστές.
Είμαστε πολύ πίσω.
Δεν μας απασχολεί όμως.
Πώς είναι δυνατόν ο Θεός μας, ο οποίος έκρινε ότι και πράγματι και το πιστεύουμε ότι είναι ένας μοναδικός, να αφήσει να πλουθούν τέτοιες θρησκείες ενάντια στον χριστιανισμό που ίδιος κήρυξε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε αρκετά πίσω από τις υπόλοιπες θρησκείες. Και να μην βάλουμε εκεί.
Τι πίσω είμαστε, δεν είναι. Πίσω
σε κόσμο. Σε κόσμο, σε πιστεύω. Σε πιστού, ειδικά.
Σε πληθυσμό,
σε πληθυσμό θεία.
Καθολική και ορθόδοξη είναι περισσότερη από του.
Για ορθόδοξου μίλησα.
Για ορθόδοξου ή για χριστιανού.
Χριστιανού ορθόδοξου. Το καθολικισμό δεν τον πιστεύουν τον βαθμό.
Εντάξει, βλέπει σαν χριστιανοί.
Από τη στιγμή που έχουμε. Από αυτή την άποψη.
Ξέρετε, με τους Ισλαμιστές δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε γιατί είμαστε θεωρούν άπιστος. Και πρέπει να γίνουμε πιστοί για να συνομιλήσουμε μαζί τους. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Δεν σου επιτρέπονται τον διάλογο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
Δεν είναι πώς εξαρτωθήκαμε.
Είναι σπέρμα του Αβραάμ. Από τον Ισμαήλ. Εξού και οι Ισμαηλίτες. Η Αγαρινή εκ της Άγαρ. Όταν γεννήθηκε εκ της Άγαρ ο Ισμαήλ, προσυνέχθη ενώπιον του Αβραάμ, του πατρός του, γιατί είναι σπέρμα του Αβραάμ ο Ισμαήλ, ο οποίος έλαβε την ευλογία του πατρός του. Και τον είπε και εσύ να ευλογηθεί σαν τάστα του ουρανού, αφού είσαι δικό μου παιδί. Δεν είναι νόθος Υιός, ούτε είναι ψυχοπατέρας ο Αβραάμ. Για τον Ισμαήλ είναι φυσικός πατέρας. Και φυσική μητέρα του η Άγαρ, η οποία όμως έγινε αυτή η σχέση με εντολή της Σάρας. Επειδή ήταν ακόμη η Σάρα στήρα, λέγει η Σάρα, σου επιτρέπουν να κάνεις σχέση με την δούλη μας, την Άγαρ, και το παιδί της ας είναι δικό μου παιδί. Και έγινε αυτό το πράγμα. Άρα δεν πήγε κρυφά ο Αβραάμ στην δούλη της, έτσι δεν είναι. Δεν έγινε η μοιχεία, έγινε η υπακοή. Προσέξτε, έχει διαφέρει πράγμα. Δεν είναι. Και δεν έχουμε τότε παλιό νόμο να απαγορεύεται η μοιχεία. Δεν απαγορευόταν τίποτα. Αυτοί ήταν άγιοι σε μεγάλο βαθμό, σε υπέρτατο βαθμό. Πριν τον παλιό τον νόμο. Δηλαδή κάνει υπακοή. Μπορεί να μην ήθελε. Αλλά εφόσον επιμένει τώρα για να μην πάθει ζημιά η Σάρα αφού ήταν στήρα. Όταν όμως γέννησε και η Σάρα και γέννησε τον Ισαάκ, τότε άρχισε να μην θέλει τον Ισμαήλ. Η Σάρα. Γιατί τα παιδιά μαλώνουν μεταξύ του. Δεν ζυπνούσε με τον άλλο. Και αναγκάστηκε μετά η Σάρα να διώξει την Άγαρ και τον Ισμαήλ. Το εξεδίωξε μακριά. Πριν όμως φύγει, η μητέρα και το τέκνο ευλογήθηκαν. δεν μπορούσε ο πατέρας, ας πούμε, να έχει σπλάχνα αγρίου. Όντως δεν γίνονταν, ειδικά ο πατριάρχης Αβραάμ. Και έτσι λοιπόν, εφόσον ευλογήθηκαν, είναι ευλογημένοι. Οι σημερινοί δεν είναι ευλογημένοι, ή τότε ήταν ευλογημένοι. Μετά τον Χριστό, όποιος δεν πιστεύει, δεν είναι ευλογημένος. Όμως πληθήθηκαν. Αυτοί είναι οι άνδρες. Διότι ο Μωάμεθ θα κήρυξε μια θρησκεία πολύ διαφορετική. Δηλαδή τότε οι πρώτοι Άραβες δεν είχαν τη θρησκεία του Μωάμεθ,